Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info. Okapi.
Bonsoir mesdames et messieurs. Le président du Sénat confirme l'existence d'une commission d'évaluation de la Constitution mise en place par le chef de l'État. Annonce faite au cours de la plénière de ce mercredi. Une commission qui a pour objectif de réfléchir sur un projet de changement de certaines dispositions de la Constitution. Au Kassai Oriental, l'évêque du diocèse de Mbujimayi appelle les hommes politiques et les gouvernements provinciaux à multiplier d'efforts pour mettre fin aux multiples conflits coutumiers dans la province. C'était au cours de la conférence débat organisée hier mardi par la MONUC au club de la MIBA en marge de la commémoration de la Journée internationale de la paix. Bernard-Emmanuel Kassanda a stigmatisé le comportement des hommes politiques véreux qui se versent dans le soulèvement des communautés les unes contre les autres. Ces soulèvements qui sont souvent à l'origine des incendies, des maisons et morts d'hommes dans des villages. Les députés provinciaux du Katanga haussent le ton face à ce qu'ils appellent l'indifférence du gouvernement central à l'égard des victimes du naufrage survenu le 14 septembre dernier sur le fleuve Congo, dans son bief appelé Lualaba, non loin de la cité d'Ankoro, où plus d'une centaine de passagers ont péri. Les élus du Katanga ont exprimé cette protestation au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale qui s'est tenue hier mardi. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC, se concerte sur la crise financière mondiale et ses répercussions dans la région. Sur ces, une réunion des experts de tous les pays membres se tient depuis ce mercredi matin au Grand Hôtel Kinshasa. Objectif, arrêter les stratégies susceptibles d'atténuer les effets de la crise financière et économique mondiale en Afrique centrale. Cette réunion des experts de deux jours précède la grande réunion des ministres de l'économie, des finances et du plan des États membres de la CIAC qui se tiendra le vendredi. Yo, Okapi. Okapi.
République démocratique ya Congo, constitution mobeko likondi mbele likobongo la ma mokolo moyebani te kasi lyoko linaka mokondi moyekolo kabila kabange Joseph Akeli lizali ko Manuel Lolenge la kobongo la myoko mikapo mya mobeko likondi bampaka ekolo bayi sena bazwi sango polele lelo na mokambi bango mwana mboka kengwa dondo Leon tozali ko yokaye onte ya sango ila ezali tempo ya bayi sena bapona miko kenda etuka Equateur ko luka Lolenge eyange la makamisolo leta etindaka uto mobunko to ebaye na motoba mpona kotambwisa misala kati na etuka Mokambi Mambi Mantei Aebisi Bakoki Kosindi Labana Bayi Senate Bobaye na Bayimbula Matadi Tokoyoka Mwanamboka Gi Inenge Poya Ndimbola Bongo Demokratike Tima Boko na Boyoka Ni Bakoyangela Ntako Ba Impo ya Mimbongu Omolongo Undila ya Mai Mabongisi Ma Rotterdam Malongoli Matono Make Mabikolo Bisenga Bisenga Kantako Matiki Bobele Linakalie Kokongola Ntako Poya Bikolo Mindimi Kotia Boyokani Mwanamboka Emil Ngoi Kasongo Mokabili Nakali Ntako Undila ya Mai Ojefrey Matalina Biso Tokoyoka Kayempo ya Ndimbola Radio Okapi Ngumba Kinshasa pokwa ya kimya na baso Zaidi sutu sekelete sangwe ndimisa mina mwana mboka kengwa dondo Leon mukambi bampaka ekolo alobi mukonzi mwa ekolo mwana mboka kabila kabange Joseph Akeli lyoko linaka lizali awasika kumanyula makoki mpe mayele makobongola myoko mikapo ya mobeko likondi tope constitution na lopoto mukolo moyebanite kasi linaka lizwami kati na musala awasika mayebisi mwana mboka kengwa dondo apesi lelo olikitela bampaka ekolo awa na ngumba Kinshasa toyoka sangwe ya biso Marie Chantal Lumba na Marco Mulumba.
Mokambi ya Sena azwaki mwangonga yambo ya koyanula na motuna mwa moi Sena Boniface Bolamage oyo alingaki koyeba soki bati tote komisyon yoko ya mosala pona kobongisa mwa boko mikapo mya mobeko monene mwa ekolo to constitution. Leon Kengo wa dondo alobaki boye. Na eleko eye nazali kolobate bati lisanga moko ya bato ya maele bazali kotala likamboliye. Kino moi mwa lelo na ino tozwi la polo la mosala mwa bangote. Kasi ye Boniface Bolamage ase Pelite Lolenge Sena e bomba ki sango eye.
Je viens d'apprendre que c'est une réalité.
Ngai nazwi sango ya commission eye bobele awa na likita. Nzokande sango eye pesamaki na Radio France Internationale pe na Radio Okapi yambo ministre ya information awa ngana yango. Nazali komituna tina ya bobongisi constitution na moi mwalelo.
Linaka mokonzi mwekolo akei mpona kobongola myoko mikapo ya mobeko likonzi likoki kobongola mabongisi maboka bolibituka décentralisation mibu ya mosala mpo ya ye mokonzi mwekolo mpe kotala soki ye mokonzi mwekolo alongobani to te koyanganaka na likita lya bakambisembo ya ekolo bobele na bokutani bwalelo bampaka ekolo bandimaki mpe boyingeli nte ya bango ya bana mboka babale bakitani bayeba kufi mwana mboka olenga walenga akitani na nkondo Jano Bemba Saolona mpe mwana mboka Emmanuel Kisimba akitani na Nkondo Gaitan Kakuji sima na boluka lokili na kaliangi la Kasembo pe bokalaka kati na bampaka ekolo ba monite ba ekolo mei balongo bani kokitana baninga bango basela kibongo kokufa boyelongonya kati na mwa bango Wabele bapaka ekolo Kongo Demokratiki ba isena toye bisa kimposo eleki ba utaki kukela lyoko linaka komisyon liye liko kendana ituka Ekwater kulandela peko yeba lolenge loyangi la makami solo mieleta etinda kakuna uto mubun koto yeba ina motoba kina lelo mpona kutambu isa misala katina ituka kasiba ntoma ba ituka ea Ekwater ba boy likanisili na motema moko maebi sima pesa mi lelo na mwana mboka gi inenge iye mokambi mwakala ya mambi mante katina ituka alobi bampaka ekolo balongoba niso kimokete kusala bango boluka loki Zambi sena etala kamambi kati na Kongo Demokratiki mobimba kasi nte ya bituka te bango bakoki kolandela mabobele na mbula matadi inene kasi na bayi sena te suka wana boye bango bakosunga te mpe bakopesa ndila te na linaka liye kosala mosala mona kati na bango toyoka mwana mboka gi inenge olobela biso Paul Richard Malengela
Kukiata sanda mibalete, cour de compte ya kiawa na bato inspection générale de finance. Biso lingi tolo ba, na tata mokonze ekolo, ake bisa biro ya sena wana. Ona tina te sena, izana makuki ya kwa kontrole province te, engebele na mobeko likonzi, oto bengi, constitution de la république. Sena azali na oya ye, gouvernement muzito. So ba lingi ba kontrole kuna, nde bako tinda sikoyo. Kaka cour de compte, bakotina ka inspection générale de finances, kwa bako verifiye misala na makoki, mwa mosolo, oyo gouvernement central etindi na ba province. Sénateur azali député provincial te. Soki balobwa ya nambanda ka izali mboka na bango, kasi bako ya etambole ya pamba, lukande de benga ka tourisme, men bako kota ta na kontrole moko te, paske wane izali mosala ya assemblée provinciale.
Kongo Demokratiki eti maboko na ekolo Hollande na boko boyokani bikolo bya molongo bikeli mpona kolandela ntako ba impo ya biloko ya mimbongu elongo mingi biloko bileka kaundila ya mai mabongisi ma Rotterdam ma longoli boye matono make make topi ba point bike bike bya bikolo bitianga mbona ngambo mpona kokongola kantako mpona kopesa ndila topi ngala na lingomba liye likongola kantako mpo ya abango mwana mboka Emile Ngoi Kasongo mukambilina kaliangi la kantako ya mimbongu ndila ya mai ojefrem na Kongo Demokratiki Alobi, basali mibumi ne impona kobimisa boyokani eboye. Toyokaye oyelobela biso de Charte Menga José.
Yango ezali malamu po ya Kongo Demokratiki ipamba te lelo ekolo Kongo esalaka mingi na mayematali commerce ya molongo ezwaka biloko libanda mpo ya kokotisa na ekolo tope ya importation lokota ya falanse boyebi isusu te lokola tozalaka na ba kompani te po ya kobalola biloko tope ba industri biloko pourcentage tuku motoba biye tosalelaka biutaka libanda yango elingi koloba te lokola kala ba operateur ekonomik bazalaki kokutana na ba kokoso mpo ya biloko biyike basombaka Ndakisa, soko yoko operatera lingi koleka na ekolo Chin, esengela kina ye kolandela mibeko miyaba chinois, na oye etali boteki onzela ya mai. Isusu soko aleki na ekolo Etazini, esengela kina ye kolanda mibeko miya ekolo Etazini. Sikawa mibeko mina, mikozala be yoko mpo ya bikolo binso.
Boyo kanibotami maboko na bikolo nzike bya molongo to uti koyebisa ndakisa na China na Amerika pe bisusu bye bizali kobonga mapona kotia mpe ya bango maboko mikolo mikoya lina kala bikolo bya Afrika liyangi la kankita ilongose ya sena bokuse lizali kosangisa makoki mpe mayele makobatelama na boso ya ngelele ya nkita mpe misolo crise financière e yengali kati na molongo likita lifungwa milelo awa na ndako inene ya bokutani Grand Hotel ya Ngumba Kinshasa bakutani banganga mayele mamambi mankita pe misolo kati na CAC bakosala mikolomi bale mpe mwamita no mozali kuya nde bakambi misolo obambula matadi ya bikolo bya CAC bakokutana oya bango ngala bobele awa na Ngumba Kinshasa mpo ya kotia maboko na boyokani mpe makanisi bango bakopesa na lolenge ba monite soki bakoki kulanda yango malamu nde babatelami oboso ya ngelele ya misolo iye kati na molongo toyo kasangwa biso Basil Bakumbane na Patrick Kalinga
Sima ya boluka luki, etali samite mambi matali masungi mauta kao bikolo bya molongo mpo ya tombwa ma ya Afrika makiti. Bosenga bwa mabanga miatalo mazali kosale mabobo mesanote. Maso mana, mako salate ba sekter iso ya ekonomi ya Afrika Central mobimba bizali na mikakatano miike. Na yango esengeli na bayi Afrika Central koyanula na mikakatano mina. Yango wana, sekretaria general ya lisangali ya CEAC elongo na ekolo Kongo Demokratiki basangani po ya koluka mabungi sinatina kolenge la ampe kosalate mambi ma ekonomi. Ekonomi mazala na mikakatano te o etando ena. Mabongi si mae makobima, masengeli kotali sa maepai ya bakambi bikolo bia seye ya se mpo ya koti ya linzaka osanza ya zomi eko ya. Wapi eko za la sesyon ya zomi na ine ya bakambi ba seye ya se.
Sangota lingala etuko ya kasa oriental, nganga nzambe mokambi ya mba katoliko na mbujima ya pesi makebisi na bafandi te bati kakulanda bayi politiki, bayi babika kana bango kuna te, kasi batinde la kabango, sangu ya mabe, sangu zaliko kabula peko benda ni sabango kati na bango tango inso, mpeko sunga te, ntombwa ya misala kati na etuka, maebisi maepiskopo Bernard Emmanuel Kasanda, mapesa makina libakuli ya bukundoli, mwayambo moleki, mokolo ya bukembe likimia kati na molongo, toyo kanganga nzambe Bernard Emmanuel Kasanda, uelobila Biso Billy Ivan Lutumba.
Nous ne pouvons nous développer.
Tokoki ko kende liboso te soki to ekoli lolenge ya kovanda elongote. Boye bakambi ya etuka bazali na mosala makasi mwakosala manso pona kobundisa bokabwani bona. Batika kopelisa moto na bamboka na boti bakondi mibale to misato pona mboka moko. Pe basala manso mpote bazuzi basala mosala mwa bango na nsomi na yango esengeli te tobo ya bizaleli bia baike kati na biso baye bapelisa ka moto pote kimia mokima tango bango ba Andi Mbujimayi, okisasa tope na mboka misusu.
Etuko ya katanga po ya kosukisa toye bisa pamela ya bantoma ya baie tuka baie bafundi mbula matada Kongo Demokratiki kotala pamba pe kosungate baie kolo baie bazwa kile kama lia masua omiazomi na itano tope ine eleki wapi kole kama moko bakufaki katina likama liango ezalaki ontaka ya ibale ya lualaba pele na site ya ankoro. Toyo kamoko mabango mwanamboka ngandu udiemu yentoma ya baie tuka ya katanga uelobele abiso Donatimbosh.
C'est pas normal, c'est scandaleux.
Nalandaki maloba ma ministre atali bopanzi sango, oyo abandaki kopesa sango ya misala miambula matari, ye alobaki ete, kimia ezali o etando nyonso ya mboka. Kasi, bazali kosali sabato ya likamate, atako kabola pasi na baeba kufaki. Tolingaki ete mbula matari, eko kakopesa ata elembo yoko ya bomoto na bayi likamalina. Pambate, soki likama la motindo mwelisala maki, ezali o maboko mambula matari. Mpo, lelo mibu, Tuku imisa tumiuti koleka, RVA elongola kazelo elbale ya Kongote.
Bo eyanu na mafunda maye mwana mboka Barthelemy Botswali mokambi mambi himante ya Kongo Demokratiki ya lobi yempe moninga mwaye mokambi transport bapesa ki mayebisi mokolo moko simana likama liyepo na kusunga baibazo ki likama pe awasika mbula matadi ezali kosangisa makoki makotinda lisungi mpona batu babika kikati na likama li na awa na lombangu. Sango kota ningala po ya lelo masuto bongisa kipo ya bino masuki bongo butikala na kimia.
Okapi, 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 Okap